Türkiýanyň Istanbul şäherinde bir Türkmenistanly başga bir Türkmenistanlyny atyp öldürdi. Türk habar telişdeleriniň maglumatyna görä, şu ýylyň 15-nji maýynda Istanbulyň Sariýer etrawynyň Taşkıran köçesiniň ugrunda bolan wakada Azat Urunow atly bir türkmen raýaty tapança bilen atylyp öldürildi. Wakanyň ýyzy süre jenayet büro müdirliginiň ýagny jenayet agtaryş müdirliginiň geçiren deringewleri netijesinde Azat Urunowyň özi ýaly türkmen raýaty tarapyndan öldürilendigi aniklandy. Bu jenayeti edendigi çaklanylýan Türkmenistanly resmi maglumatda köpçüligi Binyat A. ady bilen tanadyldy. Jenayetin bolun yerinden kaçan süpölini ele salma üçin yürüti operasiya geçirildi. Netijede Binyat A. geçen çarşenbe günü tutulup polisiýanyň idarasyna eltildi. Jenayet büro müdürlüginiň geçiren sorugynyň dowamında ol Azat Urunowy özüniň öldürendigini boyun alandygy aýdylýar. Tutulan şahsiýet Azat Urunowy özüniň aýaly bilen hamana boldy diýilýän gatnaşyklar sebäpli ýüze çykan dawadan soň atandygyny aýdypdyr. Haber Türk gullugy tutsak edilen bilen geçirilen soragyň bir bölegini öz web saýtynda çap etdi. Onda Binyat A diýilip tanadylan şahsiýetiň şeýle sözleri getirilýär. Biziň ýaşaýan raýonymyzda aýalym bilen Azadyň arasynda gatnaşyklaryň bardygy baradaky gep gürrüňler peýda bolup başlady. Bu hakda gurulysma üçin men onun, yağna Azadyň ýanyna bardym. Ol maňa bu gurrüňleriň çyndygyny aýtdy. Maňa haýwat atdy. Bu sebäple aramyzda dawa çykdy. Onu öldürip gaçdym. Tutsak edilen Türkmenistanly degişli soraw işleri geçirilenden soň Dislapky tutsakhanaga eltildi. Oňa bildirilijek aýplamalar we geçirilijek sud işi barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat el ýeterli däl. Bu waka we Türkmen raýatynyň geljegi barada Türkmenistanyň Türkiýedäki resmi wekilhanalarından Sultanda Istanbuldaky konsulhanasyndan hem nähildir bir maglumat almak başartmady. Yeri gelende belletek Türkiýede Türkmenistandan gelen köp sanly Sultanda bir kanun zähmet migrantlary hem işleýärler.